Timpul prezent în literatură.
Bine v-am găsit, eu sunt Adela Greceanu și invitata mea este scriitoarea Svetlana Cârstean. Bun venit la Radio România Culturală.
Bine te-am găsit, Adela.
Svetlana Cârstean se ocupă de anul trecut de organizarea unor ateliere de lectură pentru copii. A început împreună cu altă scriitoare, Ana Maria Sandu, la librăria Cărturești, iar de anul acesta nu se întâlnesc doar în centru cu copiii înscriși de părinți la cursurile de lectură, ci se duc și într-un cartier bucureștean, în Berceni, la școala 113. Cred că o primă diferență între aceste două ateliere este că la Cărturești vin copii înscriși de părinți, iar la cel din Berceni vă duceți voi la copii.
Da,
ce v-a făcut să...
Am putea spune și așa.
Ce v-a făcut să ieșiți din centru și să mergeți în cartier?
În primul rând aș vrea să spun, pentru că pentru noi e foarte important, că prima dată am făcut acest atelier în 2016. În septembrie a fost un format pe care l-am inventat în vara respectivă, la care ne gândeam de fapt de mult. În formatul inițial am fost împreună cu Maria Balabaș. Era un format pe mai multe leere, o săptămână, intensiv. Un proiect în cadrul proiectului mare București Capitală Culturală Europeană și am lucrat cu copii din tot Bucureștiul care au venit pentru că s-a dat un anunț și au venit la Muzeul Satului unde am făcut acest atelier. Acesta a fost episodul pilot și atunci ne-am pus pentru prima dată în practică conceptul, ideile, aproape aș spune metoda, pentru că încet, încet creăm o metodă. După care am vrut foarte mult să continuăm. Impactul asupra noastră și asupra copiilor a fost atât de mare încât ne-am dat seama că am ajuns undeva, că e un loc unde vrem să rămânem, pe care vrem să-l dezvoltăm și că vrem să vedem cum putem face asta. Și am încercat să găsim suport în mediul privat. A fost greu să convingem, nu am reușit, pentru că acolo se așteaptă oamenii la rezultate foarte mari, foarte spectaculoase, dintr-o dată, la cifre mari, cifre mari de copii, cu copii, adică
mulți copii care
200 de copii, 1000 de copii, dintr-o dată, dacă se poate, într-un atelier unic. Și am explicat că tocmai asta este ideea, e o muncă migăloasă, vrem să stăm cu fiecare copil, vrem să avem posibilitatea, poate altfel decât la clasă sau în alte contexte, ca să ajungă la fiecare copil acest lucru, acest tip de experiență și că, da, poate uneori sunt bani puși în mari evenimente unde, nu știu, vin deodată 1000 de oameni care trec printr-o sală, printr-un eveniment, printr-o expoziție și pleacă de acolo. Pur și simplu, da, au văzut ceva frumos sau poate nu le-a plăcut sau poate le-a plăcut, dar nu sunt transformați la lung și cu o muncă intensă asupra lor. Pe când aici lucrăm cu mai puțini oameni, cu mai puțini indivizi, dar se întâmplă ceva dacă avem timp de dat și de investit în acest muncă cu copii.
Ce v-a motivat să începeți aceste ateliere și ce vă motivează acum să le continuați?
În primul rând, ce am văzut că s-a întâmplat prima dată. Am gândit atelierele ca pe ateliere de citit și de scris. E singurul atelier, mai sunt ateliere și pentru oameni mari și pentru copii. Cred că acesta e singurul de citit și de scris. Am insistat pe asta. Ne-am propus de la început să nu facem literatură pentru copii, pentru că de asta se ocupă alți oameni care se pricep foarte bine, poate oameni care scriu literatură pentru copii, nu era cazul nostru. Așa că ne-am decis să pariem pe lucruri foarte dificile și să facem literatură propriu-zisă cu copiii.
Am văzut într-adevăr în comunicatele voastre că le citiți copiilor din Proust, din Kafka. E puțin ciudat. Eu mi-amintesc în copilărie mi se spunea nu citi cartea asta, că ești prea mică să o înțelegi, o să o citești peste câțiva ani.
Da, și eu am început Dostoevski de 5 ori până am ajuns să-l citesc. Crimă și pedeapsă. Tot am vrut, tot m-am apropiat și am citit o pagină, două pagini. De fiecare dată mi s-a părut că nu pot să rămân acolo. Și m-am reapucat mai târziu și într-o bună zi am reușit. Dar aici copiii nu sunt singuri în întâlnirea cu textele lor. Suntem noi. Noi nu predăm literatură. noi vorbim, punem în fața lor niște texte sau scoatem din niște texte mari, din ceea ce numim opere literare, da? Scoatem anumite porțiuni pe care le folosim ca instrumente. Dacă facem Proust, nu predăm Proust, evident. Scoatem Madlena, o explicăm și o lucrăm cu ei. Încercăm să lucrăm la Madlena personală, evident. Cam asta, dacă facem Metamorfoza, bine, aici chiar spun, de fapt, din metoda noastră. Asta e adevărul. Face parte deja din secretul brandului nostru asta. Dacă faci Metamorfoza, lucrez cu ei fix pe această transformare, da, care se întâmplă în Metamorfoza, și în felul ăsta îți dai seama că poți radiografia tot mediul în care se mișcă copilul, numai pentru faptul că el face această muncă în scris de a-și imagina cum va reacționa mama, cum va reacționa fratele, cum vor reacționa cei din jur. E suficient doar atât ca să-l faci să aducă la suprafață niște conținuturi personale. Și așa e cu tot ceea ce facem, de fapt. Asta pentru că vrem să le dăm copiilor niște instrumente pentru a putea citi orice text, de fapt. Nu ideal este să îi ajutăm pe toți copiii și pe oamenii mari, la urma urmei, să poată citi textele singuri. Tu spuneai că de la început că vrem să știm cum să-i facem pe copii să citească.
De plăcere.
Copiii citesc, în primul rând. Deci acest efort de a te uita la litere sau la un text făcut din litere care conține informație, ei îl fac. Ei fac foarte mult acest efort, ei citesc foarte mult pe internet sau citesc un anumit tip de cărți. Toți copiii cu care ne întâlnim, fie la școală, fie la atelierele de la Cărturești Verona, toți îți vor vorbi despre niște cărți pe care ei deja le-au citit pe o direcție în care au mers până acum. Cred că întrebarea este, de fapt, cum să-i facem pe copii să citească adevărata literatură? Cum să-i familiarizăm pe copii cu literatura contemporană românească, cum să-i familiarizăm cu literatura lumii, nu numai cu literatura română, cum să scoatem puțin copiii dintr-un anumit tip de predare a literaturii? Deci asta odată și pe cealaltă parte, cum să le oferim instrumentele de descălcire a unui text și de expresie personală, evident. Cam astea sunt obiectivele. Cum, în primul rând, punându-i în fața cât mai multor texte. Și, în fine, am rămas datoare cu o parte din răspunsurile la întrebările pe care mi le-ai adresat. Cum am ajuns la formula de azi, o să revin. Dar, de exemplu, ieri i-am pus pur și simplu în fața, și asta am făcut-o mereu, în fața mai multor texte, pentru că, de fapt, texte diferite din autori extrem de diferiți, poeți, dar și prozatori, pentru că, de fapt, aici, în spatele acestui experiment, era o discuție despre genuri. Fiindcă afla ce înseamnă literatura astăzi presupune și această discuție despre genuri. E foarte important. Și au fost niște dezbateri incredibile cu copiii.
Ce vârste au copiii?
Copiii de aseară sunt între 7 ani și 13, cred. Unii mai răcesc, acum mai lipsesc și de-aia am stat să mă gândesc că unii au lipsit din cauza gripei aseară. Prin urmare, cel mai mic copil, fetița, avea 7 ani, are 7 ani, scrie. Au fost copii mai mici, pentru că erau frați sau surori, care aflau de la frații și surorile mai mari de atelier și spuneau că vor și ei. Am fost reticente la început să avem un copil de 5-6 ani în echipă, copii care nu scriau, dar pe care, de fapt, îi ajutam noi, Ana sau eu scriam pentru ei și experiența era extraordinară, privirea pe care o aduceau ei. Era atât de evident că copiii mai mari erau transformați de un anumit sistem, Așa cum îmi vine să spun acum încă un lucru, între clasa 4-a, a 5-a și clasa 11-a s-ar putea să descoperi că în materie de citit nu se schimbă nimic pentru un copil care trece prin sistemul românesc de învățământ. Sigur că cel mai mare știe mai multe lucruri, nu știe și matematică, altfel știe și chimie, știe, și cel mic nu știe, dar în materie de a interpreta un text, de a înțelege un text, schimbările uneori sunt aproape insesizabile. Ei rămân tot acolo, ca mod de a percepe literatura. Ieri ne-am ocupat mult, cum spuneam, de genul și mult de poezie implicit, ca așa, ce e poezia, ce e proza. Texte la prima vedere, asta ce e, după voi, ce vi se pare? Parcă ar fi poezie, asta nu, sigur e proză, sigur că am ajuns în niște zone, noi de fapt aproape textele pe care le-am citit ieri erau poezie. Discuția era în poezie este poveste? Nu, nu este poveste. Numai în proză e poveste, narațiune. Dar în poezie ce e? În poezie e o treabă cu cuvintele. În poezie cuvintele sunt mai grele, poate sunt mai vechi și noi facem exercițiul ăsta cu fiecare grupă. Ce cuvinte nu ar trebui să le dăm un timp să-și facă liste de cuvinte care nu ar trebui să fie în poezie sau care ar trebui să fie. Și diferența e atât de mare, adică îți sare în ochi pur și simplu și e relevant pentru cum percep copiii și cum sunt educați să perceapă poezia. De
toate
la cel de 7 ani până...
Răspunsurile lor sunt răspunsurile de fapt ale școlii?
Eu cred că da, pentru că știi de ce? Și oamenii mari, părinților, care sunt foarte drăguți și caută și ei ieșirea la mare, nu numai și pentru ei, și pentru copiilor, nu? Să descopere altceva. De fapt, suntem în aceeași paradigmă de predare-învățare. Nu, nimeni n-a ieșit de acolo. Nu, doar noi cred că putem face să se schimbe lucrurile. Toată lumea e, și copiii și părinților de dinainte. Nimeni, și uneori și profesorii. Asta este adevărul. Asta nu înseamnă că nu sunt profesori în toată țara și știm amândouă lucrul ăsta care fac alte lucruri, care abordează într-un fel nou, care predau alte texte, care aduc literatură contemporană în școli. Da, cuvinte care nu au voie în poezie. Cuvinte electronice, toate componentele de computer, cuvintele modificate. Ce fel de cuvinte modificate, Teo, am întrebat? Păi gen Brexit, Brexit și mai ce? Cuvintele astea la mijloc între română și engleză, droguri, țigări, astea nu au voie în poezie. Deci toată realitatea de azi era scoasă din poezie. Ce are voie în poezie? Natura, multă natură, aer, soare, iubire, adiere, cer, greiere, am ajuns la o discuție foarte simpatică, greiere, și eu am înțeles creier și am zis, și creier, nu, creier e oribil, e un cuvânt îngrozitor. Zombi, a spus Ana de 7 ani, zombi nu l-aș putea suporta în poezie. Și Ana foarte repede a găsit în Simona Popescu, în Juventus, un poem cu zombi în el și copiii au fost absolut șocați, adică a fost o surpriză mult prea mare pentru ei.
Și cum au reacționat când li s-a citit un poem în care există cuvântul zombie? Sau cum, ce faceți voi cu această listă de cuvinte pe care copiii consideră că nu ar trebui să le citească în poezie?
Deocamdată îi punem față în față cu niște realități, niște corpuri, niște OZN-uri care vin și sunt destul de șocante pentru ei. Le-am citit Brumaru, de exemplu. Ei le-am citit Brumaru, le-am citit Teo Bobe, le-a plăcut enorm Nea Gică, le-am citit Doina Ioanid, fiindcă era poem în proză și am vorbit despre poem în proză și le-am explicat că totul acolo, totul la Doina Ioanid este poem în proză, că unii scriitori optează pentru versiunea asta. Le-am citit Borges, le-am citit Lydia Davis ca să vadă că o proză poate să aibă două rânduri. Le-am citit foarte multe lucruri și ei la fiecare, le-am spus că e un maraton și că vom face împreună, vom trece împreună prin această chestie. A fost primul impact și e un fel de, da, e o familiarizare în pași. E abia prima fază încât ei să iasă dintr-o percepție foarte... Au văzut că poemele, de fapt, sunt triste într-un fel, chiar dacă au toate cuvintele astea. Era foarte amuzant că la un moment dat îi întrebam și aici cum vi se pare, i-a întrebat Ana, poemul ăsta ce? Cum vi se pare? E o altă melancolie, ne-a spus cineva. Aici o altă melancolie și aici o altă melancolie. Iar fetița cea mai mică, la un moment dat, întrebând iarăși ce e, e poezie, e proză, e jumii-juma, e și poezie și proză, dar de fapt nu, e o ghicitoare. De ce e o ghicitoare? E o ghicitoare pentru că nu spune ce e de fapt, ascunde. Și de asta spuneam astăzi, chiar postam la un moment dat, pentru că acești copii sunt niște profesori. Noi nu ne putem permite să-i ratăm și să nu le oferim această experiență ca să trăiască în realitatea realității și realitatea literaturii, aceea adevărată. Nu putem să îi lăsăm undeva suspendați doar într-o anumită percepție a literaturii. Și cred că asta se face pas cu pas. E o aclimatizare, o acomodare în pași și trebuie să nu-i subestimăm, adică să nu ne imaginăm că ei nu vor putea să facă față la acest impact cu un alt fel de literatură sau cu altă percepție asupra literaturii.
Copiii care vin la atelierul de la Cărturești sunt trimiși acolo de părinților, dar cum e cu copiii din Bercen, de la școala 113, la care v-ați dus voi? Nu i-a trimis nimeni la atelier, a venit atelierul la ei.
Acolo sunt și profesorii, deci și acolo există o instanță între noi și ei. Dar sigur, sunt copiii, spun vreau să merg, au libertatea, toți copiii au libertatea să plece. Toți copiii au această libertate, nouă ne teamă uneori să nu îi împingă. Acolo ne-am luat în primul rând curajul, inima în dinți și am aplicat la AFCN și am avut surpriza să și luăm acest proiect. Și am făcut un proiect o formulă mai vastă, dacă pot să zic, din ianuarie până în octombrie. Atâta vom sta în școala din Berceni și vom încerca să dezvoltăm într-un cu totul alt mod povestea. Vom sfârși chiar cu o revistă pe care o vom face împreună cu copiii, pornind de la textele pe care le-am lucrat și de la textele lor. Deci vor avea și o experiență jurnalistică la final. Așa am făcut și la proiectul pilot, atunci împreună cu Florin Iaru. Și suntem foarte bucuroase că o școală ne permite să intrăm în interior și să facem lucrurile din interior. Avem deja o grupă de aproape 30 de copii, o grupă foarte bună, copiii sunt foarte receptivi, foarte bucuroși și acolo. Alte răspunsuri, sunt copii de gimnaziu, avem și o grupă de copii mai mici, cu care trebuie să gândim puțin altfel lucrurile și suntem foarte curioase. Acest proiect de la școala din Berceni îl facem prin asociația Catiei Pascariu și Mihalei Mihailov, cărora le mulțumim pentru că ne sunt alături. Așa că așteptăm să vedem exact ce va însemna să lucrez cu copii aproape un an de zile în felul ăsta, să citești alături de ei un an de zile, mai ales că ei sunt în școală. Un copil în școală se simte în școală. E alta un copil într-o librărie unde stă pe jos în mansarda copiilor și e cu părintele care poate l-așteaptă. E prima experiență de acest fel și suntem foarte curioase să vedem cum se va desfășura. Profesoarele ne sunt alături, sunt oameni foarte doritori să le ofere copiilor această șansă. Profesoarele își doresc să participe și ele, să vadă ce se întâmplă. Acolo vom avea și invitați, vom aduce și alți scriitori, vom aduce ilustratori, vom aduce actori și le vom oferi și această ocazie de a se întâlni și cu alți oameni din zona culturală care să le povestească despre literatură și nu numai.
Svetlana Cristean, cum îl convingi pe un copil care nu are cărți acasă, care nu-și vede părinții citind, să citească?
Stând cu el și citindu-i, altfel nu. Și dându-i literatura într-un anumit fel, într-un fel prietenos și împreună cu el. Acești copii, nu, adică nu poți să aștepți să vii acasă, tu să nu ai niciodată o carte în mână, să fii plecat tot timpul și când vii acasă, ca prin minune, să-ți găsești copilul într-un fotoliu afundat, citind până a doua zi și tu să încerci să-l trimiți să se joace pe computer și el să nu vrea. Nu, plus că eu nu cred că lucrurile astea pot fi atât de separate. Acești copii le vor face pe amândouă. Se vor și juca, vor și citi. Copiii iau cărți. Pentru că avem șansa asta să fim în Cărturești Verona și să avem acest parteneriat cu librăria, noi vedem cum se comportă. Noi vorbim cu copiii multe alte lucruri, nu numai despre text. Cum deschidem o carte? La ce suntem atenți? Titlul, autorul, când a apărut, editura, ce mai scrie
traducătorul.
Acolo? Traducătorul. Pentru că am ajuns într-un moment, citind Salinger, să ne spună un copil, cuvântul ăsta nu trebuia să fie aici. Păi cine l-a pus? Autorul. Și autorul în ce limbă a scris? În română, bineînțeles. Și într-un fel e normal, cred că și nouă, la un moment dat, ni s-a părut că toate cărțile lumii pe care le citim sunt scrise în română. Ori a conștientiza că există un traducător înseamnă a conștientiza ceva despre limbaj, la fel ca și povestea cu cuvintele. Noi vorbim cu copiii toate lucrurile astea, plus că mai corectăm un pe care, mai vorbim despre câți de ei sunt. Vrem să lucrăm și pe texte de la școală cu copiii din Cărturești, să încercăm să ne apropiem așa ușor și de textele din școală. E foarte interesant și ce opinii au ei despre textele din școală. De exemplu, ieri ne-au spus că au în clasa a cincea un text despre o căprioară care se pare că e al lui Gârleanu, nu l-am detectat, și că e atât de dur încât ei nu pot să înțeleagă cum niște oameni pot să pună într-un manual pentru copii de clasa a cincea ceva așa de urât despre animale. Nu știu textul, dar e o perspectivă a lor. Cum spuneam, noi vorbim multe lucruri, adică abordăm lucrurile cu totul, limbaj, carte, ce se întâmplă cu cartea pe traseul ei, cum copiii de la școală au fost foarte curioși să afle, cum se publică, cum se redactează, toate detaliile astea. Iar în librărie vedem că copiii vorbesc cu noi și după aceea se duc și își cumpără fiecare una sau mai multe dintre cărțile despre care vorbim. Ieri o fetiță a plecat cu SUV-urile Simonei Popescu, așa că totul e posibil, nu?
Svetlana Cristean, îți mulțumesc tare mult că ai venit la Radio România Cultural să ne povestești cum reușești tu împreună cu Ana Maria Sandu să îi faceți pe copii să citească de plăcere și să se regăsească poate în cărțile pe care le citesc sau pe care le vor citi. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând!